Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. I dag med Mads Anneberg.
Den israelske efterretningstjeneste Mossad har en nærmest mytisk status i spionverdenen. Det er en af verdens største spiontjenester, men det er ikke deres spionage, de er mest kendt for. Yotam Confino, hvad er Mossad kendt for?
Jamen, Mossad er jo nok i virkeligheden mest kendt for at dræbe Israels fjender i udlandet. Det har også selvfølgelig stået bag en lang række missioner, hvor man har indsamlet efterretninger, men det er altså deres likvideringer i udlandet, som de er mest kendt for.
Ja, Mossad er alt andet end en klassisk efterretningstjeneste. De startede som nazijægere, de har et ry for at kunne likvidere nærmest hvem som helst uden for Israels grænser, og nu er Mossad ovenikøbet blevet diplomater. For eksempel er det dem, der lige nu repræsenterer Israel i forhandlingerne om en våbenhvile i Gaza. For Mossad, der er opgaven at sikre Israels overlevelse. Og derfor spørger jeg i dag, hvad vil Israel være uden Mossad? Velkommen til serien Spionernes Underverden, hvor vi fortæller historien om nogle af verdens mest markante efterretningstjenester, og hvilken rolle de spiller i de store kriser i verden lige nu.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Yotam Confino, nu præsenterer jeg dig lige ordentligt. Du er journalist baseret i Tel Aviv i Israel, hvor du dækker krigen mellem Israel og Hamas for danske og internationale medier. Og for nylig er du også blevet udnævnt til BT's mellemøstkorrespondent. Du har fulgt den israelske efterretningstjeneste i adskillige år, og har også interviewet flere tidligere topchefer i Mossad. Velkommen til, Yotam.
Tak skal du have.
Og lad mig også præsentere dig, Jakob Korsbo. Du er senioranalytiker i Tænketanken Europa og ekspert i sikkerhedspolitik. Og så har du selv en fortid i efterretningsverdenen. Du har nemlig været i Forsvars Efterretningstjeneste her i Danmark, blandt andet som chef for Mellemøstanalyse. Velkommen til.
Jo, mange tak.
Hvordan vil du beskrive den israelske efterretningstjeneste, Mossad?
Jamen, det er en tjeneste, som er meget, meget operativ og meget, meget stærk. Den står jo utroligt tæt på den til enhver tid siddende israelske regering, har direkte adgang til premierministerens kontor 24 timer i døgnet. Og hvorfor det? Det er simpelthen fordi, at det er et centralt element i at sikre Israels overlevelse. Israel er jo på et eller andet sted i en permanent krigstilstand, fordi nogle af nabolandene og landene i regionen i øvrigt ikke anerkender Israels eksistens. Og derfor så har man simpelthen den her store efterretningstjeneste, som er en af nøglespillerne til at sikre statens overlevelse.
Jakob, når man sidder i den danske efterretningstjeneste, tænker man så, de har sgu styr på det, de israelere der?
Ja, det ved jeg ikke, altså, fordi stor gør ikke nødvendigvis de underværker, der sommetider skal til for at optrævle nogle af de rigtig store mysterier ude i verden. Men altså, der er der ingen tvivl om, at Mossad bliver set som meget kapabel tjeneste. Og som jeg sagde før, meget af det skyldes jo også, at den har en privilegeret status. Det foregår ikke helt på samme klinge i Danmark, fordi vi ikke jo igennem mange år har haft sådan et tilsvarende trusselsniveau.
Yotam Confino, bare lige helt kort, før vi sådan for alvor går i gang her. Hvorfor vil du mene, at det er vigtigt at tale om Mossad lige nu?
Jamen det er det, fordi at de forhandlinger, der foregår mellem Israel og Hamas lige nu, det er altså Mossad og Shin Bet, som er en af de andre efterretningstjenester, som repræsenterer Israel i de her forhandlinger. De sidder sammen med blandt andet CIA, men jo altså også med Katar og med Egypten, og sidder og forhandler med Hamas om at få en våbenhvile på plads. Så derfor er det et helt centralt element til at kunne forstå Mellemøsten og til at kunne forstå krigen mellem Israel og Hamas også.
Der er nok at tage fat på, når det kommer til Mossad, og derfor har vi simpelthen valgt at lave to afsnit om den her berygtede israelske efterretningstjeneste, hvor det her det er det første, og det andet kommer i morgen. Vi skal omkring nogle af de mest spektakulære missioner, og også en, der gik grueligt galt. Og så skal vi prøve at forstå den ekstremt vigtige rolle, Mossad spiller i Israel, og hvordan de også lige nu er godt og grundigt fittet ind i den her blodige krig i Gaza. Men lad os begynde i Buenos Aires. Fordi Mossad markerer sig i den grad som en efterretningstjeneste, man skal tage alvorligt, da den i 1960 lykkes med en ret vanvittig mission, Yotam Confino. Hvad er det, Mossad lykkes med her?
Jamen, man kan sige, det der sker i 1960, det for alvor sætter Mossad på verdenskortet over efterretningstjenester, som virkelig har nogle ekstreme midler og nogle ekstreme kompetencer og er meget sofistikeret. Altså, det der sker helt kort, det er, at Mossad de formår at lokalisere Adolf Eichmann, som er tidligere topnazist, en af hovedmændene bag, hovedarkitekterne bag Holocaust. Ham ender de med at lokalisere i Argentina. De får et tip fra en tysker i 1957 og ender så med at lokalisere Eichmann i en af hans hjem, altså lidt uden for Buenos Aires. Og de beslutter sig simpelthen for at sende enheder over af efterretningsagenter, og så vælger de simpelthen at kidnappe Adolf Eichmann en aften, hvor han er på vej hjem fra, han har stået af bussen, han er på vej hjem til sit hjem, og så kidnapper de ham simpelthen og holder ham til fange i 9 dage, hvor de altså afhører ham og ender med at få ham til at underskrive et dokument, hvor at han siger, han indrømmer hans rigtige identitet, det er Adolf Eichmann. Og derefter ender de simpelthen med at tage ham altså fysisk til Israel ved at flyve ham i et israelsk fly fra Buenos Aires til Israel. Og det er altså noget, som er ekstremt spektakulært på det tidspunkt, og noget, som Israel som stat er meget stolt af. Altså, de har jo selvfølgelig nogle regnskaber, de skal gøre op med nazisterne, og Eichmann er en helt central spiller her. Og Eichmann ender med at stå, simpelthen kom for en domstol i Israel, og ender med at blive dømt til døden for hans rolle i Holocaust.
Og Yotam Konfino, du mener, at det her det er sådan en form for origin story for Mossad?
Jamen, det er i hvert fald der, hvor Mossad sådan virkelig for alvor viser, hvor sofistikeret de er. Det kræver utrolig meget at kunne udføre sådan en mission her. For det første skal man have de helt rigtige efterretninger, men man skal jo også kunne slippe afsted med det. Altså skulle kidnappe en mand fra et andet land midt om natten og gøre det, uden at man bliver opdaget. Det er jo i sig selv svært, kan man sige. Så det her, det er en måde, som Mossad de viser omverdenen på, at Israel de kommer til at jage deres fjender, både fra fortiden, men altså også i nutiden, men specielt her i fortiden, det er jo ikke så mange år efter Holocaust, trods alt. Altså det er helt klart en mission, som sætter Mossad på verdenskortet.
Jakob Korsbo, mener du også, at det her Mossad virkelig kommer på landkortet som en efterretningstjeneste?
Jamen det er det bestemt. Som jeg lige husker det, så tror jeg også, at nogle af de bøger, der er udgivet om Mossad, de starter som regel altid med den her fortælling. Så ja, det er en af de helt store. Jeg vil sige, hvis vi spoler frem til nutiden, så er der jo en anden stor historie, som ikke er beskrevet officielt, men der var jo en henrettelse af en Hamas militærleder i Dubai på et luksushotel i 2010. Hvor hotelovervågningskameraerne viser nogle tennisspillere, der kommer ind, og så finder man så senere den her Hamas-leder dræbt på sit hotelværelse. Og der er i hvert fald også mange, der mistænker det for at være et Mossad-hit. Og det er sådan en nutidig version, som jeg lige kan tænke på, er sådan en spektakulær operation.
Ja, så Mossad, de spænder bredt, både altså historisk, men også i hvad de egentlig kan udføre. Yotam Konfino, hvis vi lige tager Eichmann igen, altså det er 64 år siden nu, siger den mission noget om, hvad Mossad kan, altså som stadig er gældende i dag?
Ja, altså jeg vil sige, altså det niveau af sofistikerede efterretninger, som Mossad de har, det er kun blevet mere og mere præcist og mere og mere omfavnende, kan man sige, siden da. Altså, ikke nok med, at Mossad jo er langt større i dag, end det var på det tidspunkt, men det opererer i utrolig mange lande på én gang, og det har jo altså efterretninger både i Europa, Sydamerika og i Mellemøsten, og hjælper jo øvrigt også Danmark. Det har vi i hvert fald fået bekræftet her for nyligt, at Mossad har hjulpet Danmark med at lokalisere nogle mennesker, som angiveligt skulle have hjulpet Hamas. Og det vidner jo om, at det her, det er altså startskuddet på en efterretningstjenestes historie, som virkelig bliver kun større og større, og i dag er det jo et enormt statsligt apparat med tusindvis af mennesker ansat.
Altså du siger, at det handler om, at Mossad kan indsamle præcise efterretninger, og så gøre noget ved det, altså rent operationelt udføre nogle opgaver, uden at blive opdaget.
Ja, lige præcis. Det handler om at kunne eksekvere, og selvfølgelig kunne indsamle efterretninger, og så kunne eksekvere. Det er det, de er kendt for. Det er jo ikke altid, at det her det lykkedes. Nogle gange så er det, at en af komponenterne ikke lykkedes. Det kan enten være eksekveringen eller indsamling af efterretninger. Og hvis ikke begge ting lykkedes, jamen, så fejlslår missionen, og det har vi jo set også en del eksempler på. Mossad er jo langt fra fejlfri. Vi har set adskillige eksempler i løbet af årene, hvor de simpelthen har fejlet grueligt, altså kom til at slå de forkerte mennesker ihjel, for eksempel. Så det er langt fra en fejlfri organisation, men ikke desto mindre, så bliver det stadigvæk anset sammen med CIA for at være en af de bedste efterretningsorganisationer i verden.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
I dagens program, der tegner vi et portræt af den israelske efterretningstjeneste Mossad. Og det gør vi sammen med Yotam Konfino, mellemøstkorrespondent for BT med fra Tel Aviv i Israel, og Jakob Korsbo, senioranalytiker i Tænketanken Europa, med stort kendskab til sikkerhedspolitik og efterretningstjenester. Så Mossad bliver altså i første omgang kendt for at jage nazister. Men i 1972, der bliver tjenesten sat på en helt anden opgave. I september det år sker nemlig München-massakren, hvor et 11 israelske atleter og trænere bliver dræbt under OL i München af den militante gruppe Sorte September. Og Mossad, de får til opgave at opspore de palæstinensiske terrorister, der stod bag, og dræbe dem. Yotam Konfino, Mossad de bliver udstyret med en dødsliste over mennesker, som de skal likvidere, og de rejser verden rundt og dræber terrorister i blandt andet Rom og Paris og på Kypern. Giv os lige et eksempel på en af de her missioner.
Jamen altså, en af missionerne, som lykkedes, men som altså ikke lykkedes med det samme, det er simpelthen i Paris, hvor at Mossad de lykkedes med at slå en PLO-repræsentant ihjel. Bliver slået ihjel, hvis simpelthen, at der er en bombe, der er installeret under hans skrivebord. Og Mossad har simpelthen arrangeret det sådan, at når man så ringer til telefonen, der står på skrivebordet, så er der en telefonlinje, som kan detoneres, altså den her bombe, på meget sofistikeret måde. Og det er simpelthen det, der gør. Han bliver ikke dræbt med det samme. Han overlever faktisk i nogle uger, men ender med simpelthen at dø af sin kvæstelse til sidst. Men altså, det er et eksempel på en af de her operationer, som blev udført af Mossad, som slår palæstinensiske repræsentanter ihjel. Og de går jo altså specifikt efter både PLO, men også Sorte September-terrorister. Og Sorte September, det er jo den her terrorgruppe, som stod bag massakren i München, men de går meget systematisk efter dem, de mener har haft en eller anden finger med i spillet i massakren. Så som du også nævner, det er jo altså alt for likvideringer, både her i Paris med en telefon, men det er altså også bomber under sengen for eksempel. De likviderer også folk ved at skyde dem. Det finder sted over hele Europa, altså lige fra Rom til Kypern og Paris og altså... Det er meget omfattende, og i Libanon også for den sags skyld. Og det er jo faktisk en operation, som varer i mere eller mindre 20 år. Altså, de bliver ved med at gå efter de her mennesker, indtil de føler, de er kommet til bunds i den liste.
En vanvittig historie, det her med telefonen. Jakob Korsbo, altså, hvis man ved, der bor en terrorist på en adresse i Paris, så kan man også bare ringe til de franske myndigheder og sige, hør, gider I lige anholde ham her? Altså, hvad får Israel ud af at gå så brutalt til værks?
Jamen, det har ligesom været et kendetegn for Israel, at når det kommer så tæt på Israels egne sikkerhedsinteresser, så viser staten, at den tager sagerne i egne hænder. Og det er en måde at sende et signal om, at der ikke er nogen, der skal prøve at gemme sig bag diverse aftaler eller andet, der kunne gøre, at de fik en mindre grum skæbne, hvis de forsøger at ramme Israel fra udlandet. Så det, jeg tror, det er nok også noget med at sende et skræmmende eksempel. Man kunne forestille sig, at man så forlod sig på et retssystem, og så har der været problem med nogle udleveringsaftaler eller et eller andet. Og der har Israel historisk set sig som værende i en position, hvor de har sagt, jamen vi bliver nødt til at tage vare på det, tage vare på det selv.
Yotam Konfino, hvordan kommer det overhovedet i stand, at Mossad får den her opgave? Altså, hvem giver dem den efter München-massakren med at rejse verden rundt og snigmyrde formodede terrorbagmænd?
Det kommer fra øverste lag, altså det er premierminister Golda Meir, som samler topfolkene i Israel, topsikkerhedsfolk og efterretningsfolk og siger, vi bliver nødt til at slå hårdt igen. Og de får som et besked på, at de skal fange dem, der står bag. Og det ender med, at de så kommer med en liste, og de får simpelthen grønt lys til at slå dem ihjel, altså license to kill, sådan rigtig James Bond-agtig. Og det er noget, som Golda Meir godt ved, kommer til at kunne skabe komplikationer for Israel, for når man begynder at likvidere palæstinenser i andre lande, som man faktisk selv er allieret med, så kan det jo skabe nogle komplikationer. For eksempel, det har man jo lært fra Eichmann-situationen i Argentina, det skabte store diplomatiske problemer i kølvandet på at de kidnappede Eichmann. Ikke desto mindre, så som Jakob også siger, det er en måde at sende signal til Israels fjender på, at man simpelthen kommer ikke til at slippe ustraffet fra de her terrorgerninger. München-massakren var jo en kæmpe national tragedie for Israel, hvor 11 israelere blev slået ihjel af terrorister.
Så Jakob Korsbro, det som vi ser her er jo en ekstremt tæt forbindelse mellem Mossad og så den siddende israelske premierminister, som han giver ordren. Er det stadig sådan i dag?
Jamen det er det. Det er det, fordi som jeg sagde før, altså Israel betragter stadigvæk sig selv som værende under angreb, har jo kun fredsaftaler og normaliseringsaftaler med nogle af de arabiske naboer. Derudover har du Iran. Så derfor så er forholdet så tæt. Altså enhver israelsk premierminister skal til enhver tid have så tæt en forbindelse til den her, om jeg så må sige, jernnæve, som Mossad udgør, både for at få et efterretningsgrundlag, men også på de her operative ting. Så ja, det er en form for hjørnesten for staten og den til enhver tid siddende regering.
Yotam Confino, du nævnte tidligere, at Mossad slår sig op på præcise efterretninger og veludførte operationer. Og det var ikke ligefrem sådan, det så ud, da Mossad i 1973 ankom til den norske by Lillehammer i jagten på en af terroristerne bag den her München-massakre. Hvad var det, der skete der?
Jamen det, der sker helt konkret, det er, at Mossad mener, at de har fået præcise efterretninger om, at Ali Hassan Salame, som er lederen af Sorte September, altså den her terrorgruppe, der stod bag München-massakren, at han befinder sig i Lillehammer. Og de sender Mossad-agenter afsted om aftenen og følger ham i den bil, han er i, og ender med at skyde og dræbe ham. Det viser sig bare, at det ikke er Ali Hassan Salame. Det er faktisk en marokkansk tjener, som intet har med hverken Sorte September eller Israel at gøre. Og det ender med at blive en katastrofe, for ikke nok med, at en uskyldig mand bliver slået ihjel. De her Mossad-agenter bliver altså også faktisk pågrebet af norsk politi og ender jo faktisk også med at sidde i fængsel. Og det er en katastrofe. Altså som sagt, når sådan noget her går galt, og det er i allierede lande, det er ikke bare pinligt for forholdet mellem de to lande, men det er også det er alvorligt, altså fordi man bryder jo nogle uskrevne regler omkring, at det her, det gør man ikke. Altså hver land har sin egen suverænitet, og det er sådan noget, det gør man ikke, det her. Så det er en af de mange, men i hvert fald en i rækken af fejl, som Mossad de laver igennem årene med hensyn til for eksempel likvideringer.
Og det er jo for sindssygt egentlig, at de myrder en uskyldig mand i Norge. Og jeg kan sige, at en af de Mossad-agenter, der var på missionen i Lillehammer, var dansk-israeleren Dan Erbel, som nu er mere end 80 år gammel og arbejder i et supermarked i Tel Aviv. Og jeg kan anbefale en artikel i Weekendavisen fra sidste sommer, der hedder Den forkerte mand, hvor altså Dan Erbel simpelthen taler ud om den her forfærdelige fejltagelse. Men på trods af fadæsen her, så er det jo ikke sådan, at Mossad bare stopper med at likvidere folk rundt om i verden. Tværtimod, så fortsætter de op gennem 70'erne og 80'erne, og ja, helt op til i dag. Fordi efter Hamas' angreb på Israel den 7. oktober, der bliver der ifølge israelske medier sat gang i sådan en mission, der minder om den fra 1972, hvor at Mossad bliver sat til at opspore de ansvarlige bag Hamas' angreb. Yotam Confino, den 2. januar i år, der bliver et højtstående Hamas-medlem dræbt i et droneangreb i en forstad til den libanesiske hovedstad Beirut. Var det Mossad, der ligesom stod bag det?
Ja, men det vi skal huske på, det er jo altså, at Israel har tre forskellige efterretningstjenester. De har Mossad, så har de, og det er dem, der står for at spionere i udlandet hovedsageligt, og har agenter i udlandet. Så har man Shin Bet, som står for den sådan interne efterretningstjeneste i Israel, og de har hovedsageligt med de palæstinensiske områder at gøre. Og så har man den militære efterretningstjeneste, som faktisk er enormt stor også. Og de tre arbejder sådan set nogle gange sammen, når det kommer til for eksempel likvideringer i omkringliggende lande, såsom Libanon eller Syrien. Så deler de efterretninger, og de arbejder sammen. Men i hvert fald, når vi taler om Saleh Arouri her, altså den stedfortrædende politiske leder af Hamas i Libanon, da han blev slået ihjel, så er det jo altså en operation, hvor man har trukket på alle efterretningstjenester, al den information, man kom i nærheden af, og så er det så militæret, som udfører angrebet, altså et droneangreb. Og det viser sig igen at have været meget, meget præcise efterretninger. Man vidste præcis, hvilken lejlighed han befandt sig i, og man har altså udført det her angreb utrolig præcis og endte med at slå ham og nogle andre ihjel også, som efter sigende skulle være medlemmer af Hezbollah.
Jakob Korsbo, du er markeret.
Ja, det er bare for lige for at støtte det også. Altså, vi har jo faktisk set sådan en regulær kampagne i både Syrien og Libanon. Efter topfolk fra ikke blot Hamas, men også Hezbollah og fra den iranske revolutionsgarde, som jo støtter de her organisationer, der bekæmper Israel. Og nu har jeg ikke længere tal på, hvor mange der er blevet likvideret, men vi er i hvert fald op at tale på, om et par håndfulde, også mere end det. Så det har været en regulær kampagne, som startede i slutningen af sidste år, og hvor jeg ikke kan tro andet end, at Mossad har spillet en nøglerolle i at få de præcise efterretninger, der skal til. Bare lige for at knytte en kommentar også til det her problemfelt, som Jotam siger ganske rigtigt, så har Shin Bet jo ansvar for ikke blot Israel selv, men også de palæstinensiske områder. Og det giver jo selvfølgelig, som lytterne måske kan forestille sig, nogle sådan lidt mere operative, svære vilkår, fordi det hele tiden er nødvendigt at dekonflikte og samarbejde mellem de to tjenester, fordi meget af Hamas' arbejde og den støtte, de får fra Iran, er noget, hvor det ligesom er Mossad, der spiller første violin. Så på den måde, det er et problemfelt, som de to tjenester bliver nødt til at samarbejde tæt om.
Altså, når vi taler om de her likvideringer, Jakob Korsbo, så begynder det at blive en lille smule forvirrende for mig overhovedet at tale om Mossad som en efterretningstjeneste, fordi det er jo noget, jeg forbinder med spioner, informanter, infiltreringer og dobbeltagenter. Altså ting, der går under radaren. Er de efterretningsagenter i Mossad, eller er de lejemordere?
Jamen, det kommer an på opgavedefinitionen. Man kan jo sige, at den lidt karikerede version, som vi ser i James Bond-film, det er jo lidt af det samme, ikke? Og på den måde er det, ja, sådan lidt specielt, der kan man sige, at Israel, som jeg sagde indledningsvis, står i en noget anden situation end de fleste europæiske lande, og det afspejler også ligesom måden, Mossad kan operere på, og de opgaver, som Mossad har til opgave at løse.
Ja, jeg vurderede jo altså, at vi var nødt til at have to afsnit, og hvad skal man sige, til at tale om Mossad, den israelske efterretningstjeneste. I næste afsnit, der skal det blandt andet handle om, hvordan Mossad er gået ind i diplomatiet, fordi det er dem, der har siddet og forhandlet om en våbenhvile på Israels vegne. Og her har de jo forhandlet, altså dybest set med Hamas, og med USA, Katar og Egypten som mæglere. Og bare lige til sidst her, Jakob Korsbo, hvordan i alverden kan Mossad både forhandle med Hamas, og samtidig være i gang med at slå dem ihjel?
Jamen, sådan er spionverden jo også, altså man skal kunne lidt af hvert, og derfor så kan man sige, at mange af de her ting, som går så tæt på Israels indre sikkerhed, der holder den siddende premierminister tjenesten tæt til sig og bruger den til sådan nogle formål her. Og man kan sige, uanset om det var den nuværende Mossad-chef, der sad omkring bordet, så tror jeg ikke, de pågældende fra Hamas ville være i tvivl om, hvem der alligevel trækker i trådene. Så på den måde er det bare det spil, der kører, og det er der simpelthen ikke noget underligt eller specielt nyskabende i.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Ja, så kan jeg sige tak for nu til dig, Jakob Korsbo, senior analytiker i Tænketanken Europa og ekspert i sikkerhedspolitik med en fortid i Forsvarets Efterretningstjeneste.
Selv tak.
Og også tak til dig, Jotam Confino, mellemøstkorrespondent for BT med base i Israel.
Det var så lidt.
Du har lyttet til Verden kalder, som i dag var sat sammen af Andreas Kloster, Louise Østerlund og mig, Mads Endeberg. Vores redaktør er Camilla Høj Eggers. Og hvis du kender Verden kalder, så sidder du måske og venter på den konklusion, som vi altid kommer med til sidst. Men den tager vi i næste afsnit, hvor vi går videre med Mossad og ser på deres rolle i krigen i Gaza og på, om de kan finde ud af det mere klassiske efterretningsarbejde. Tak fordi du har lyttet med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.